σημερινό μας μάθημα είναι ένα μάθημα που θα κάνουμε για τις επιπτώσεις που έχει η αμαρτία και η ανυπακοή μας και τα λάθη μας απέναντι στους ανθρώπους και απέναντι στο Θεό, οι επιπτώσεις που έχουν στη ζωή μας. Είπαμε ότι το πρώτο μάθημα θα το κάνουμε έτσι επιγραμματικά για να δούμε λίγο το πλαίσιο του τι σημαίνει αμαρτία και ποια είναι τα λάθη που θέλουμε να διορθώσουμε και γιατί πρέπει να τα διορθώσουμε. Αλλά στη συνέχεια θα πάμε παραδειγματικά, αδελφοί. Δηλαδή θα πάμε στο κάθε παράδειγμα ξεχωριστά, ώστε να δούμε τι αποτέλεσμα έχει το συγκεκριμένο λάθος, η συγκεκριμένη αμαρτία που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος μέσα στη ζωή του. Και γιατί μας ζητάει ο Κύριος να διορθώσουμε τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας για να φτάσουμε μπροστά του άγιοι και καθαροί. Γιατί μας το ζητάει. Και πιστεύω ότι πραγματικά είναι μια, θα λέγαμε, η βασική αρχή του Ευαγγελίου, ο αγιασμός, η καθαρότητα και η διόρθωση των λαθών μας. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε γιατί. Γιατί αν δεν καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός από μας, δεν θα μπορέσουμε να το εκτελέσουμε, αδελφοί. Ο Κύριος δεν ήρθε στη ζωή μας για να μας επιβάλλει το σωστό. Ο Κύριος ήρθε στη ζωή μας πρώτα απ' όλα να μας το εμπνεύσει, να μας εμπνεύσει τον αγιασμό, την καθαρότητα, τη σχέση με τον Πατέρα Θεό, αλλά και να μας πει ποια είναι αυτά που πρέπει να διορθώσουμε ώστε να είμαστε αρεστοί στον Πατέρα Του. Τι είναι αυτό που αγαπάει δηλαδή ο Θεός. Και γι' αυτό όταν μας ζητάει να πλησιάσουμε το Θεό, δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε εάν δεν χρησιμοποιήσουμε το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο μας αγιάζει, και τη θυσία του Ιησού Χριστού, η οποία μας αγιάζει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αδελφοί. Γι' αυτό λοιπόν η προσπάθειά μας είναι να καταλάβουμε, σε αυτά τα μαθήματα, να καταλάβουμε την επίπτωση που έχει η αμαρτία, το λάθος, το πρόβλημα μέσα στη ζωή μας, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε. Δεν έχει να κάνει μόνο με το Θεό, έχει να κάνει και με το αποτέλεσμα σε εμάς. Θα χάσουμε τη χαρά μας, θα χάσουμε την ισορροπία μας, θα χάσουμε τις σχέσεις μας τις ανθρώπινες, θα τα χάσουμε αυτά. Και αυτό θα δούμε σαν παράδειγμα. Θέλω λοιπόν να διαβάσουμε, να ξεκινήσουμε λίγο από την προς Κολοσσαείς επιστολή. Απλά το σημερινό μάθημα θα είναι λίγο πιο έτσι συνοπτικό. Δεν θα φέρουμε πολλά παραδείγματα, αλλά από την επόμενη φορά τα παραδείγματα θα είναι πολύ πιο έντονα και θα συζητάμε ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι κάνανε λάθη και το αποτέλεσμα που είχε μέσα στη ζωή τους και τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε κι εμείς. Αλλά για να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο πρέπει να διαβάσουμε 2-3 πράγματα που θα μας βοηθήσουν. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 1043 στην προς Κολοσσαείς επιστολή. Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Γ. Από την αρχή του κεφαλαίου θα το διαβάσω. Λέει λοιπόν στην επιστολή αυτή ο Απόστολος: «Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε μη τα επί της γης. Διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε κι εσείς μετ' αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης. Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία, ή της είναι η ειδωλολατρία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία και εσείς περιπατήσατε ποτέ ότι ζείτε εν αυτής. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς ταύτα πάντα οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημία, εσχρολογία εκ του στόματός σας. Μην ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού απεκδίθητε τον παλαιόν άνθρωπο μετά τον πράξεων αυτού και ενδύθητε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών». Εδώ ο Απόστολος έρχεται να μας πει ότι πήραμε μια απόφαση. Εάν συναπεθάνουμε. Πήραμε μια απόφαση και την απόφαση την πήραμε, αδελφοί, όταν αποφασίσαμε να θάψουμε τον παλαιό μας εαυτό στο βάπτισμα του ύδατος, στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που είναι σημαντικό. Και πρέπει να ξέρουμε ότι για να μπορέσει κάποιος να μπει μέσα στα πράγματα του Θεού, να ξεκινήσει τη ζωή του την πνευματική, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να βαφτιστεί στο νερό. Αφού αναγεννηθεί, αφού αλλάξει η καρδιά του και έρθει σε κατάνοιξη και θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να βαφτιστεί στο νερό. Το βάφτισμα στο νερό συνεπάγεται τον θάνατό μας, τον παλιό άνθρωπο, ο οποίος ανασταίνεται σε μια καινούρια ζωή και περπατάμε μαζί με τον Χριστό. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε διορθώσει τα πάντα. Δεν σημαίνει ότι είμαστε τέλειοι με το που βγαίνουμε από το νερό. Αλλά από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που πήραμε μια απόφαση να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να περπατήσουμε μαζί με τον Κύριό μας, ο Κύριός μας έχει δημιουργήσει συνθήκες και γι' αυτό λέει έχει φτιάξει διακονίες, έχει συστήσει υπηρεσίες τις οποίες βοηθάνε τους ανθρώπους που έχει καλέσει, τους Αγίους, τους προσκεκλημένους, να μην είναι κυματιζόμενοι, περιφερόμενοι, να μην κάνουν πράγματα που είναι λάθος, αλλά να διορθώνουν τον εαυτό τους και να προχωρούν προς τον αγιασμό για να πλησιάσουν τον Θεό. Και αυτό το κάνουν μαζί με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Τον ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έστειλε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό σαν ασφάλεια, αδελφοί. Και από τη στιγμή που ο Κύριος έφυγε και πήγε στον ουρανό και μεσητεύει για μας, έχει στείλει κάτω τον Παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι η δικλίδα ασφαλείας στη σχέση μας με τον Ιησού Χριστό. Μας φραγίζει ώστε να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε σχέση με το Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, γιατί είναι το Πνεύμα του Υιού. Και επειδή είστε Υιοί, έδωσε εις εσάς το Πνεύμα του Υιού αυτού, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ. Αυτό είναι το πρώτο το ξεκίνημα που λέει ο Απόστολος Παύλος και λέει αν λοιπόν αναστηθήκατε με τον Χριστό, τι σημαίνει αναστήθηκα, σημαίνει ήμουνα νεκρός, γιατί δεν ήξερα για την αιώνια ζωή, ήμουνα μέσα στο σκοτάδι, ο διάβολος με είχε τυφλώσει και θεωρούσα ότι ο τρόπος που ζούσα και τα πράγματα που έκανα δεν ενδιαφέρανε το Θεό ή δεν με ενδιέφερε εμένα αν ο Θεός τον ενδιαφέρουνε, δεν ήθελα να έχω σχέση μαζί του, αλλά από τότε που ήρθε φως στη ζωή μου και κατάλαβα ότι θα ήθελα να έχω σχέση με το Θεό, άρχισα να θέλω να διορθώσω τη ζωή μου και τη συμπεριφορά μου όπως ζούσα πριν. Τώρα πλέον δεν ζητώ τα επί της γης, δηλαδή αυτά που ο κόσμος θέλει, αλλά ζητώ αυτά που είναι στον ουρανό, αυτά που ο Θεός μου υποσχέθηκε. Θέλω να απολαύσω την υπόσχεση του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν κάνω ένα καινούριο περπάτημα. Σε αυτό το περπάτημα λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι είναι του Θεού μπορεί να κάνει πάρα πολλά λάθη. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, αδελφοί, και θέλω να το κρατήσω λίγο πιο απλό το μάθημα στην αρχή, αλλά ένα μεγάλο μέρος των θλίψεων, των στεναχωριών, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε οφείλεται σε εμάς. Οφείλεται στις λάθος επιλογές μας, στις λάθος πράξεις μας και στον τρόπο που σκεφτόμαστε, αδελφοί. Γιατί δεν θα χρειαζόταν να έρθει η εκπαίδευση αν εγώ δεν ήμουνα στο θέλημα του Θεού. Ούτε θα χρειαζόταν η παιδεία του Κυρίου αν εγώ ήμουνα υπάκος και φρόνιμος. Ούτε θα χρειαζόταν να έρθει η θλίψη για να εργαστεί υπομονή εάν εγώ είχα υπομονή για να κάνω το θέλημα του Θεού. Δεν θα χρειαζόταν, αδελφοί. Το μόνο που θα πέρναγα, και αυτό λέει η Γραφή, είναι για τη μαρτυρία της πίστης μου. Δηλαδή αν με διώκανε, εάν με κυνηγάγανε, εάν με καταδιώκανε και με βάζανε στη φυλακή ή με δέρνανε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Ιδάλλως το υπόλοιπο της ζωής μου, το υπόλοιπο της συμβίωσής μου με τα πράγματα του Θεού, πρέπει να με βρίσκει ισορροπημένο και ευτυχισμένο. Πρέπει να είμαι χαρούμενος, χαίρεται Κυρίω πάντοτε και πάλι θέλω επιχαίρεται. Πρέπει να είμαι ισορροπημένος με τους αδελφούς μου, θα έχω καλές σχέσεις, θα είμαι ικανοποιημένος με τη ζωή μου και με τη σχέση μου με το Θεό. Ένα μεγάλο μέρος προβλημάτων οφείλεται στα λάθη που κάνω, αδελφοί. Και αυτό το λέω γιατί όχι μόνο από τη θεωρία, όχι μόνο από τα παραδείγματα των άλλων, αλλά και από τα παραδείγματα που έχουμε εμείς στη σχέση μας με το Θεό, φαίνεται ότι πραγματικά ένα μεγάλο μέρος προβλημάτων οφείλεται στις λάθος μας επιλογές και συμπεριφορές. Παίρνω λάθος απόφαση, πέφτω στην παγίδα, δεν μπορώ να το διορθώσω, στεναχωριέμαι, αναγκάζομαι, πάω στην προσευχή και λέω Κύριε ελευθέρωσέ με. Αλλά αυτό είναι θέμα δικό μου. Θα με ελευθερώσει ο Κύριος, θα με ελευθερώσει. Θα με βοηθήσει ο Θεός, θα με βοηθήσει. Το λέει και στον Ψαλμό, το λέει και σε πολλές περιπτώσεις, εάν με φωνάξεις, εγώ θα είμαι μαζί σου. Αλλά να ξέρεις ότι πριν αρχίσεις να με φωνάζεις, πρέπει να μάθεις να με ακούς. Γιατί αν δεν μάθεις να με ακούς, θα αρχίσει να με φωνάζει. Και να κλαις και να οδύρεσαι και να προσεύχεσαι και να λες Κύριε βοήθησέ με και δώσε μου έλεος και δώσε μου χάρη και ελευθέρωσέ με. Αλλά πριν γίνουν όλα αυτά πρέπει να μάθουμε ποιο είναι το σωστό που πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας για να το διορθώσουμε. Εάν λοιπόν το γλιτώσουμε αυτό, να ξέρετε ότι η ζωή του χριστιανού, σας το εγγυώμαι, δεν είναι κάτι απλό αδελφοί, σας το εγγυώμαι, η ζωή του χριστιανού, εάν διορθώσεις το μεγάλο μέρος του εαυτού σου και των συμπεριφορών σου, των λαθών σου, θα έχεις διορθώσει, να μην σας πω το 80% των προβλημάτων και των θλίψεων που μπορείς να αντιμετωπίσεις στο υπόλοιπο της ζωής σου από τότε που γίνεσαι χριστιανός. Γιατί η υπόσχεση και η επαγγελία που σου δίνεται είναι ότι από τη στιγμή που θα μετανοήσεις και θα επιστρέψεις, τι θα κάνει? Θα στείλει ο πατέρας, λέει, τον προκεκηρυγμένο, δηλαδή αυτόν που έχει προκηρύξει ότι θα τον στείλει, τον έχει υποσχεθεί εις εσάς Ιησού Χριστό, όταν επιστρέφεται ο καθένας από τον πονηριόν ημών. Είναι προϋπόθεση. Γι' αυτό σας το λέω. Όταν λοιπόν αφήσουμε τις πονηριές, εμείς ανθρωπίνως αφήσουμε τις τσαχπινιές μες στον κόσμο, τις περιορίσουμε και αρχίσουμε και τις αποβάλουμε από τη ζωή μας, περιορίσουμε τα λάθη μας, τα διορθώσουμε, αντικαταστήσουμε τις αμαρτίες με πράξεις δικαιοσύνης και αγιασμού, κάνεις αντικατάσταση, δεν το αφήνεις κενό, δεν αφήνεις κενή τη θέση, την αντικαθιστάς με κάτι άλλο. Και εάν το περιορίσεις αυτό, τι λέει? Θα στείλει ο πατέρας τον προκεκηρυγμένο σε εσάς Ιησού Χριστό, ωραία, θα έχουμε τον Χριστό μαζί μας, για να έρθουν καιροί αναψυχής από τις παρουσίες αυτού. Που σημαίνει ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν σου υπόσχεται θλίψη, ούτε σου υπόσχεται στεναχώρια, σου υπόσχεται αναψυχή. Τη θλίψη και τη στεναχώρια την έχουμε επειδή αποφασίσαμε να ομολογήσουμε τον Χριστό. Για τον Χριστό εάν θλιβόμαστε, είναι χάρις από το Θεό. Εάν περνάμε τις στεναχώριες επειδή εμείς κάναμε λάθη, δεν είναι χάρις από το Θεό. Αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Αν πάσχω σαν φωνιάς, σαν πόρνος, σαν κλέφτης, σαν λίδωρος, σαν άρπαγας, σαν μέθυσος, αν πάσχω και θλίβομαι στη ζωή αυτή, δεν είναι χάρις από το Θεό. Καλώς πάσχω. Άρα αν όλη μου η ζωή έχει ένα μεγάλο ποσοστό λαθών, πρέπει να μάθω ότι αυτό που μου ζητάει ο Θεός δεν είναι για να αρέσω εγώ στο Θεό απλά επειδή ο Θεός δεν θέλει να βλέπει αμαρτωλούς. Α, εγώ δεν θέλω να βλέπω αμαρτωλούς. Δεν είναι αυτό. Λέει, παιδί μου, εγώ δεν είναι ότι δεν βλέπω αμαρτωλούς. Εγώ με τους αμαρτωλούς και τον ήλιο μου τον ανατέλω επί δικαίους και αδίκους, επί πονηρούς και αγαθούς. Κάνω με όλους τους ανθρώπους παρέα εγώ και με όλους τους αγαπάω. Τόσο αγάπησε, λέει ο Θεός, τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο το μονογενή για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν. Αλλά να ξέρεις, λέει, ότι αν κάνεις λάθη, τα λάθη σου θα τα πληρώσεις. Και τα πληρώνεις εδώ κάτω στη γη. Άρα αυτή η ζωή κάποια στιγμή πρέπει να διορθωθεί, πρέπει να είναι καλύτερη. Και το λέω πρακτικά, αδελφοί. Θα το δούμε πρακτικά, γιατί τα αποτελέσματα είναι που μετράνε. Όταν λοιπόν έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι από τη στιγμή που αποφασίσαμε να ζήσουμε με τον Χριστό, πλέον το μυαλό μας πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται όχι τι θα κάνω εδώ κάτω στη γη, πώς θα περάσω τη ζωή μου εδώ κάτω στη γη, αλλά τα άνω φρονείται μήτα επί της γης. Δηλαδή να αρχίσω να σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω πνευματικό. Ποιο είναι το σωστό? Να αντικαταστήσω το λάθος με το σωστό. Το κακό με το καλό, να τα αντικαταστήσω. Να αρχίσω να διορθώνω τον εαυτό μου για να μην πέφτω σε παγίδες πολλές ανόητες και βλαβερές. Γιατί ο διάβολος όταν βλέπει αδυναμία τη μυρίζεται από μακριά, αδελφοί, την αδυναμία. Το ξέρετε, ο διάβολος τη μυρίζεται από μακριά. Είναι σαν το σκύλο που μυρίζει το φόβο σου. Υδρώνεις και με το που υδρώνεις μυρίζεται το θηρίο, το σκυλί, μυρίζεται το φόβο σου. Και σου λέει, αυτός με φοβάται, θα τον κυνηγήσω. Αν δεν νιώθεις φόβο, δεν έρχεται να σου επιτεθεί αμέσως, αρχίζει και σε φοβίζει. Αυτό κάνει και ο διάβολος. Αντιστάθητε, λέει, υποτάχθητε στο Θεό, αντιστάθητε στο διάβολο και θέλει φύγει από σας. Δηλαδή, αν είσαι με το διάβολο μπροστά, που είναι αγρίμη, θέλει να σε σκοτώσει και θέλει να σου επιτεθεί, υποταχθεί στο Θεό και σταματήσεις να τον φοβάσαι, σταματήσεις να τον υπολογίζεις, σταματήσεις να νιώθεις δέος απέναντί του και τον αντιμετωπίσεις σαν να έχεις τον Κύριο μαζί σου, στέκεσαι στο Θεό ακλόνητος και αντιστέκεσαι σε αυτό που σου κάνει και θα φύγει. Έτσι λέει η Γραφή. Άρα λοιπόν πρέπει να μάθουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των παγίδων που μας στείνει ο διάβολος, των προβλημάτων που φέρνει στη ζωή μας, που δεν το κάνει ο Θεός, τους πειρασμούς και τις παγίδες και τα λάθη, τα κάνουμε εμείς σε παρέα με τον διάβολο. Αυτή είναι η διαδικασία. Ο Θεός είναι απείραστος κακών. Δεν έρχεται να μας πειράξει απλά και μόνο για να μας πειράξει. Α, κάτσε να τον πειράξω για να δω αν πειράζεται. Δεν το κάνει αυτό ο Θεός. Ο Θεός μας έχει πει, αυτά θέλω από σας, αυτά θέλω να κάνετε και θα διαβάσω τι θέλει ο Θεός, πώς πρέπει να στεκόμαστε. Το λέει και σε αυτό το κείμενο και σε ένα-δύο ακόμα που θα διαβάσουμε. Και εάν τα κάνετε, και τον εαυτό σας θα προστατέψετε, αλλά και τις σχέσεις σας μαζί μου. Αυτό θέλει ο Θεός. Και λέει λοιπόν, γιατί εσείς πλέον τώρα, λέει, πεθάνατε και η ζωή σας είναι κρυμμένη με τον Χριστό στον Θεό. Δηλαδή τώρα πλέον ο Θεός μας υπολογίζει σαν παιδιά του. Μας έχει κρατήσει την αιώνια ζωή και λέει αυτό το παιδί εγώ τώρα θα το έχω σαν ένα παιδί δικό μου, το οποίο θα υπολογίζω ότι θα το φέρω κοντά μου, ότι θα έρθει η ώρα που θα το συναντήσω. Και μας έχει δίπλα του, κοντά του, μας έχει στο βιβλίο της ζωής και μας έχει υπολογίσει σαν κάτοικους της βασιλείας του. Όταν λοιπόν ο Χριστός, όταν θα έρθει η ώρα λοιπόν που ο πατέρας θα πει, θα δώσει το πρόσταγμα και θα πει Ιησού κατέβα να πάρεις την εκκλησία σου, όταν ο Χριστός λοιπόν φανερωθεί, όταν η ζωή ημών φανερωθεί, ποια είναι η ζωή μας, ο Χριστός. Όταν φανερωθεί λοιπόν ο Χριστός, όταν έρθει, τότε εκείνη την ώρα και εσείς μαζί του θα φανερωθείτε εν δόξη. Γιατί τώρα, όπως είμαστε και περπατάμε, μπορεί να λεγόμαστε παιδιά του Θεού, αλλά το παιδιά του Θεού το ξέρουμε μόνο εμείς. Αν περπατήσεις έξω στον κόσμο και υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Θεό, δεν καταλαβαίνουν αν είσαι παιδί του Θεού ή δεν είσαι παιδί του Θεού. Δεν ξέρει κανείς αν έχεις πνεύμα Άγιο ή δεν έχεις. Μόνο εμείς αναγνωρίζουμε το πνεύμα του Άγιο, πώς πληρωνόμαστε, τις προφητείες, τα χαρίσματα, τις οδηγίες. Μόνο εμείς το αναγνωρίζουμε, γιατί τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Ένας που είναι έξω δεν μπορεί να το καταλάβει. Συνδιαλέγεται μαζί σου όπως συνδιαλέγεται με όλους τους άλλους. Επαγγελματικά, κοινωνικά, σαν παρέα, σαν φιλίες. Δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει παιδί του Θεού. Η ζωή μας είναι κρυμμένη μέσα μας, τη διατηρούμε και όταν θα έρθει ο Χριστός θα φανερωθούμε εν δόξη. Δηλαδή τότε θα καταλάβουν τη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που κάνανε αυτοί και σε αυτό που έκανα εγώ. Τότε θα την καταλάβουν. Και σου λέει αυτός γιατί έφυγε. Γιατί τον πήρε ο Κύριος, γιατί εμένα δεν με πήρε. Γιατί εγώ να είμαι κάτω και αυτός να φεύγει μαζί με τον Ιησού Χριστό τώρα που έρχεται. Γιατί θα τον δει όλος ο κόσμος τον Ιησού Χριστό στη δεύτερη παρουσία, αδελφοί. Και θα δει και τους ανθρώπους που είναι μαζί του εν δόξη. Και αυτή είναι μια ελπίδα που έχουμε εμείς από την ώρα που αποφασίσαμε να περπατήσουμε μαζί με τον Κύριό μας. Όταν λοιπόν φανερωθεί, θα φανερωθούμε κι εμείς. Γι' αυτό λοιπόν λέει, όσο μένετε εδώ κάτω στη γη, δύο πραγματάκια θέλω από εσάς. Δύο πράγματα. Μιλάει σε χριστιανούς, αδελφοί. Δεν μιλάει σε απίστους. Θέλω να το προσέξουμε. Μιλάει σε χριστιανούς. Και γι' αυτό η προσπάθεια που γίνεται, και εμείς σαν εκκλησία το έχουμε, βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο κουβαλάει ο άλλος οτιδήποτε, αλλά ό,τι ακούμε κάνουμε. Όταν λοιπόν κάποιος θέλει να βαφτιστεί στο νερό, του λέμε μερικά βασικά πράγματα. Έχει σκόψει αυτό, έχει σκόψει εκείνο, έχει σκόψει το άλλο. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν αποφασίσει να βαφτιστεί και να βγει στην καινούρια ζωή με οτιδήποτε κουβαλούσε, χωρίς να το θεωρήσει απαιτητό το να το σταματήσει, θα το κουβαλάει στην συνέχεια μαζί του. Γι' αυτό όταν βλέπετε κάποιον που είναι με το τσιγάρο του, είναι με τη φιλενάδα του, είναι με το αλκοόλ του, είναι με τα χαρτιά του και λέει θέλω να βαφτιστώ, αλλά δεν έχει αποφασίσει να τα κόψει, δεν σου λέει εγώ θα το κάνω και θα με βοηθήσει ο Θεός αργότερα. Δεν έχει αποφασίσει μόνος του να το κάνει, τα συνεχίζει και μετά το βάφτισμα. Δεν το σταματάει, γιατί δεν θεωρεί ότι είναι σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται σε ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στην πίστη, αλλά κουβαλάνε μαζί τους πράγματα. Όταν λοιπόν ο Πέτρος μιλάει για Πίστη, αρετή, γνώση, προσθέσατε στην πίστη, στην αρετή, τη γνώση, την ευσέβεια, τη φιλαδέλφεια, την αγάπη, όλα αυτά τα στοιχεία. Λέει, αν σε κάποιον δεν υπάρχουν, είναι τυφλός και μοιοπάζει και ελισμόνησε τον καθαρισμό των παλαιών αυτού αμαρτιών. Δηλαδή, εάν κάποιος δεν τα κάνει αυτά, δεν προσπαθεί, δεν αγωνίζεται, δεν το σπουδάζει να το διορθώσει, είναι σαν να ξέχασε το ότι ο Θεός του καθάρισε όλα τα παλιά και τα κουβάλισε μαζί του. Δηλαδή δεν κάνει την προσπάθειά του. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται και λέει ότι πρέπει ένας άνθρωπος που μπαίνει σε αυτό το δρόμο να κάνει μια σοβαρή προσπάθεια, να διορθώσει λάθη. Και όχι μόνο να διορθώσει τα λάθη για να συναντήσει μια μέρα τον Κύριό του, αλλά να διορθώσει και τα λάθη στο περπάτημά του, ώστε να μην πέφτει σε παγίδες, ώστε να είναι ευτυχισμένος. Ο Θεός μας θέλει ευτυχισμένους, αδελφοί. Χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε και πάλι θέλω επί χαίρεται. Πώς θα χαίρεται ένας άνθρωπος που έπεσε? Πώς θα χαίρεται ένας άνθρωπος που έκανε την αμαρτία? Δεν χαίρεται, στεναχωριέται και πάει και κλαίει μπροστά στο Θεό. Ο Θεός δεν θέλει να στεναχωριέται το παιδί το δικό του, ούτε θέλει να κλαίει το παιδί το δικό του. Γι' αυτό όταν μας μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, και μη λυπείτε, λέει, το Πνεύμα το Άγιο, δια του οποίου εσφραγίστηκε για την ημέρα της απολύτρωσης. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι όταν γίνεται κάτι στενάχωρο στον άνθρωπο του Θεού, στο παιδί του Θεού, στεναχωριέται και ο ίδιος ο Θεός. Όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα μέσα στην καρδιά του, στεναχωριέται και ο ίδιος ο Θεός. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε ελεύθεροι, προσεκτικοί και να διορθώνουμε τον εαυτό μας, ώστε να μην δημιουργούμε προβλήματα, να μην πέφτουμε σε παγίδες. Γιατί αν πέσεις σε παγίδες και δεν ξέρεις πώς να τις αποφύγεις, τότε η ζωή σου θα είναι μια στεναχώρια και θα λες, και το έχω ακούσει, αδελφοί, και είναι τραγικό να το λέει ένας άνθρωπος που γνώρισε το Θεό, τόσα χρόνια μαζί με τον Κύριο δεν έχω δει μια χαρά. Είναι δυνατόν να μην έχουμε δει μια χαρά με τον Κύριο? Ένας άνθρωπος μου είπε 10 χρόνια, λέει, με τον Χριστό και δεν έχω δει κάτι από τον Κύριο. Πώς είσαι με τον Χριστό 10 χρόνια και δεν έχεις δει κάτι από τον Χριστό τόσα χρόνια? Πόσο άλλος είναι, χαίρεται με την οικογένειά του, τα παιδιά του είναι ευλογημένος, κάνει το θέλημα του Θεού, είναι με τους αδελφούς του, έχει χαρά, εργάζεται, υπηρετεί. Πώς αυτός έχει χαρά και ο άλλος τόσα χρόνια είναι συνέχεια στη μιζέρια και στη θλίψη και στη στεναχώρια και δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος με τον Κύριο? Γιατί, αδελφοί, κακά τα ψέματα, όταν ένας χριστιανός περνάει στεναχώριες, δεν τα βάλει με κανέναν άλλον, ούτε με τον εαυτό του τα βάζει, ούτε κοιτάει τα λάθη του, κοιτάει ότι ο Θεός δεν τον βοηθάει. Τον άλλον κοιτάει. Δεν κοιτάει τον εαυτό του. Όταν έκανα εγώ λάθος και έπεσα, ο άλλος φταίει. Δεν φταίω εγώ. Έτσι έχουμε μάθει εμείς οι άνθρωποι. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος φταίει. Εσύ μου έβαλες αυτό και σκόνταψα, ο άλλος μου έβαλε την πέτρα και σκόνταψα, ο άλλος πήγε από λάθος δρόμο και εγώ έχασα το δρόμο μου, εγώ τον ακολουθούσα, αυτός δεν ήξερε. Συνέχεια κατηγορούμε τους άλλους. Και μάλιστα σαν άνθρωποι φτάνουμε στο σημείο να κατηγορούμε και το Θεό. Και αυτό είναι το μεγαλύτερό μας λάθος, αδελφοί. Αντί να σεβόμαστε το Θεό και να τον αγαπάμε, τον κατηγορούμε. Και όταν κατηγορείς το Θεό, αδελφοί, δεν μπορείς να πας κοντά του. Όταν δεν έχεις καλή σχέση με κάποιον, δεν τον πλησιάζεις. Πώς θα πας στο Θεό να προσευχθείς όταν τον έχεις κατηγορήσει και έχεις πει ότι δεν σε αγαπάει, δεν σε θέλει, δεν σε ακούει, δεν είναι μαζί σου, δεν σε ευλογεί? Τι θα πας στην προσευχή να του πεις? Κύριε, δεν με ευλογείς? Θα πρέπει να ταπεινωθείς, να του πεις: Κύριε, συγχώρεσέ με για αυτά που είπα. Θέλω να με βοηθήσεις, να με ευλογήσεις. Θέλω, εγώ έκανα λάθος. Εμείς αμαρτήσαμε, εμείς ανομήσαμε, εμείς κάναμε το λάθος, εσύ δεν φταίς. Αυτό είπαν όλοι οι ευλογημένοι άνθρωποι. Δεν φταίς εσύ, εμείς φταίμε. Πού φταίτε, παιδιά μου? Τώρα καταλάβαμε πού φταίμε. Φταίμε σε αυτό, φταίμε σε εκείνο, φταίμε στο άλλο. Τι πρέπει να κάνετε? Να αντικαταστήσουμε τις πράξεις της αμαρτίας και των λαθών μας με δικαιοσύνης, ελέους και χάριτος. Έρχεται λοιπόν ο Παύλος και λέει δύο βασικά πράγματα. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης. Το πρώτο πράγμα που λέει είναι νέκρωση. Είναι κάποια πράγματα που θέλουν νέκρωση, αδελφοί. Γιατί όσο ζούνε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, κάποτε είχε κάνει μια ομολογία ένας αδελφός και έχει κυκλοφορήσει αυτή η ομολογία σε όλους τους κύκλους τους εκκλησιαστικούς πνευματικούς και την ξέρουν οι περισσότεροι, που λέει ότι ήταν ο αδελφός στο ενύπνιό του, ένα ενύπνιο είχε δει και έβλεπε, γιατί είχε μιλήσει στον Κύριο και του έλεγε πες μου Κύριε την κατάστασή μου, και είδε ότι ήταν σαν στρατιώτης πάνω σε ένα τάφο και φιλούσε το τάφο και κάνει μια έτσι και κοιτάει και βλέπει ότι κάτω στον τάφο ήταν ο εαυτός του. Και αυτός ήταν ο στρατιώτης με το όπλο και φιλούσε τον τάφο. Για να μην σηκωθεί ο νεκρός και ξαναζήσει. Δηλαδή το έλεγε ο αδελφός με την έννοια ότι του δείξε ο Θεός ότι παιδί μου πρέπει να φυλάς τον εαυτό σου. Δεν σημαίνει ότι είσαι στον τάφο και έχεις τελειώσει, γιατί κάποια μέλη μπορεί να ζωντανέψουνε. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά. Όταν κάποιος θέλει να βαφτιστεί στο νερό, το χεράκι του θα το βάζει και το χεράκι μέσα. Δεν θα είναι το υπόλοιπο σώμα και το χέρι απ' έξω για να κρατιέται. Έχω δει βαφτιζόμενους που από το φόβο τους που θα μπουν στο νερό κρατάνε την κολυμπήθρα με το ένα χέρι. Και δεν την αφήνουν και όταν βαφτίζονται το ένα χέρι είναι απ' έξω. Όλοι είμαστε μέσα. Δεν είμαστε ο μισός απ' έξω, ο μισός από μέσα. Γιατί αργότερα αυτό το χεράκι που είναι ζωντανό και δεν έχει πάρει απόφαση θα σηκωθεί και θα αρχίσει να δουλεύει. Και γι' αυτό πρέπει να πάρουμε την απόφασή μας. Μιλάω απλά αδελφοί, γιατί είμαστε μια οικογένεια και πρέπει να καταλάβουμε κάποιες αλήθειες. Αυτός είναι ο τρόπος ο πνευματικός. Δεν είναι να λέμε μεγάλα λόγια, είναι να λέμε τέτοια ώστε να έχουμε μια κατεύθυνση σωστή και να πάρουμε σωστές αποφάσεις. Τι λέει λοιπόν, νεκρώσατε τα μέλη σας. Υπάρχουν μέλη. Τι να νεκρώ, το χέρι μου, το πόδι μου, το μάτι μου, το αυτί μου, αφού είναι, τα χρειάζομαι. Τι να τα νεκρώσω, να τα νεκρώσεις λέει. Αλλά μιλάει πνευματικά αδελφοί. Δεν μιλάει σαρκικά, δηλαδή δεν σου λέει κόψ το χέρι, κόψ το πόδι, κόψ το αυτί, κόψ το μάτι. Αν και το λέει κάποια στιγμή, καλύτερα σε συμφέρει να βγάλεις το μάτι σου ή το πόδι σου ή το χέρι σου, παρά να χάσεις τη βασιλεία των ουρανών. Αλλά μιλάει πνευματικά, εννοώντας τον εσωτερικό άνθρωπο, τις προσπάθειες που κάνει πνευματικά για να διορθώσει τα λάθη του από τα μέλη του, γιατί τα μέλη μας έχουν μέσα επιθυμίες. Το σώμα μας έχει επιθυμίες και το κάθε μέλος έχει τη δική του επιθυμία. Και επειδή έχει τη δική του επιθυμία και το κάθε μέλος κάνει τη δική του πράξη, πρέπει το κάθε μέλος να το προστατεύουμε ξεχωριστά. Πρέπει να προστατεύω τα αυτιά μου τι ακούνε, τα μάτια μου τι βλέπουνε, το στόμα μου και τη γλώσσα μου τι λέει, τα πόδια μου πού πηγαίνουνε, τα χέρια μου τι αρπάζουνε, η καρδιά μου πού χτυπάει, το στομάχι μου τι επιθυμεί, το λαρύγγι μου τι διψάει. Έχω δει αλκοολικό που λέει στέγνωσα, σου βάλω ένα νεράκι. Τι νεράκι τώρα, τι είμαι, θα σκουριάσω. Οι αλκοολικοί λένε ότι με το νερό σκουριάζουν. Εμείς χρησιμοποιούμε νερό και περνάμε καλά. Ο άλλος σκουριάζει με το νερό. Βάλε ένα ουισκάκι, βάλε ένα ουζάκι, βάλε ένα τσιπουράκι, βάλε ένα... Αυτός διψάει, στεγνώνει το λαρύγγι του για ποτό. Θέλει αλκοόλ, δεν θέλει νερό. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αδελφοί, στο κάθε μέλος ξεχωριστά, να βλέπουμε πώς δουλεύει και ανάλογα τι επιθυμεί, ανάλογα, αν είναι λάθος, παπ, να το νεκρώνεις. Και τι λέει. Αυτά λοιπόν τα μέλη που είναι στη γη, ποια είναι, δεν λέει χέρι, πόδι, αυτή η μάτι, δεν λέει κάτι τέτοιο, τα θεωρεί μέλη όμως. Είναι πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία, η οποία πλεονεξία τη διευκρινίζει, αυτό τώρα θα το διαβάσουμε και πιο αναλυτικά, τη διευκρινίζει ότι είναι ειδωλολατρία. Η πλεονεξία, δηλαδή το να θέλω συνέχεια περισσότερα, να κερδίζω περισσότερα, να κάνω περισσότερα, να βγάζω περισσότερα, δεν σταματάει πουθενά. Και γιατί καταντάει ειδωλολατρία, γιατί το μυαλό μου είναι προσκολλημένο σε αυτό. Το προσκυνώ αυτό το πράγμα. Όταν είμαι πλεονέκτης και δεν μου φτάνει, δεν αρκεί αυτό που έχω, δεν μου αρκεί, δεν είμαι ευχαριστημένος. Δεν είμαι ευχαριστημένος, όπως λέμε εμείς, να δοξάζεις το Θεό για το νερό που έχει σήμερα. Και εμείς λέμε σαν χριστιανοί, δόξα Κύριε, σε ευχαριστούμε που έχουμε σήμερα το νερό μας. Τι νερό μου λες τώρα. Εγώ θέλω να κάνω αυτό, να απολαύσω, θέλω να βγάλω λεφτά, να ζήσω τη ζωή μου, να πάω τα ταξίδια μου, να πάρω το αυτοκίνητό μου το μεγάλο, να πάρω το αεροπλάνο μου, να πάρω το ελικόπτερο. Ο άλλος έχει τρελαθεί. Θέλει να κυριεύσει τον κόσμο όλο. Και επειδή θέλει να κυριεύσει τον κόσμο όλο, χάνει τη σχέση του με το Θεό. Δεν τον ενδιαφέρει η σχέση του με το Θεό. Γι' αυτό το θεωρεί ειδωλολατρία. Δηλαδή είναι σαν να λατρεύεις αντί το Θεό ένα είδωλο. Αυτό που έχεις μπροστά σου, το επιθυμείς. Είσαι πλεονέκτης στο να κερδίσεις περισσότερα. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ τραγικό λάθος. Και θα δούμε με τι παγίδες μπορεί να πέσει κάποιος. Για τα οποία, τα είπε συνοπτικά λίγο, για τα οποία λέει έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Εδώ το λέει πιο ξεκάθαρα στην επιστολή προς Γαλάτας, αυτό το κομμάτι το νεκρώσατε, το λέει πιο αναλυτικά και θέλω λίγο να το δούμε. Στην επιστολή λοιπόν προς Γαλάτας, σελίδα 1032, λέει πιο αναλυτικά τι είναι αυτά που πρέπει να νεκρώσουμε. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι σελίδα 1032 στο 19. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρεία. Βλέπετε το κομμάτι της ειδωλολατρείας στους Κολοσσαείς, το έχει ξεκινήσει από την πλεονεξία. Δηλαδή, εάν ξεκινήσει κάποιος να είναι πλεονέκτης, θα φτάσει να είναι και ειδωλολάτρης, δηλαδή να αρχίσει να λατρεύει και είδωλα. Και η ειδωλολατρεία, η φαρμακεία, οι έχθρες, μέσα στη φαρμακεία είναι και τα ναρκωτικά, αδελφοί. Μέσα στη φαρμακεία είναι ναρκωτικά, όλα αυτά που κάνουν οι άνθρωποι τώρα, οι χασίσια, ξέρω εγώ, ό,τι κάνουν οι άνθρωποι, ηρωίνες και όλα αυτά, και τα φάρμακα που βγάζουν, έχθρες, τσακωμοί δηλαδή και πόλεμοι, έριδες, ζηλοτυπίες, ζήλιος ο ένας με τον άλλον, θυμοί, μάχες, διχοστασίες, αιρέσεις, να έχω διαφορετικές διδασκαλίες και να κάνω διχοστασία, και φθόνη, τα βάζει μαζί, μέθες, μεθύσια, κόμοι είναι τα πανηγύρια με γλέντια, με μεθύσια και με κάνω δηλαδή τα πάρτια, ας πούμε, που λέγαμε εμείς παλιά, αλλά ξεσαλώνανε στις κόμες. Και τα όμοια τούτων, δηλαδή αυτά που σας λέω τώρα, πρέπει να τα νεκρώσετε. Είναι βασικό, γιατί αν δεν νεκρωθούν θα ζήσουνε. Και αν ζήσουνε, στη στιγμή της αδυναμίας, όταν δεν μπορείς να αντισταθείς, βλέπω, λέει, μέσα στα μέλη μου να υπάρχει ένας άλλος νόμος και να μου αντιμάχεται, δηλαδή κάνω ένα πόλεμο. Αλλά κάνω πόλεμο όταν είμαι δυνατός. Αν όμως είμαι αδύνατος, ο εχθρός με νικάει και δεν μπορώ να αντισταθώ. Όταν λοιπόν έχω τον αγώνα αυτό, την διαμάχη αυτή, τον πόλεμο αυτό, στην αδυναμία μου, πέφτω. Και άμα πέσω, θα βρει ο διάβολος το έδαφος ώστε να με νικήσει. Και λέει η γραφή που είναι χαρακτηριστικό: από όποιον νικάται κάποιος, αυτουνού γίνεται και δούλος. Δηλαδή αν σε νικήσει κάποιος, μετά δεν μπορείς να το κοιτάξεις ευθέως, γιατί είσαι υποτακτικός του. Σε νίκησα, τέρμα, είσαι δούλος. Γίνεται δούλος. Μετά νιώθει υποτακτικός. Και αν σε νικήσει ο διάβολος, είσαι υποτακτικός του διαβόλου. Αν σε νικήσει ο Χριστός, τι είσαι? Ελεύθερος. Ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός δεν έρχεται να μας υποτάξει, ούτε να παλέψει μαζί μας. Έρχεται να μας δείξει ότι μας αγαπάει. Και αυτή είναι η χαρά μας, αδελφοί, γιατί γνωρίσαμε κάποιον Κύριο, Άρχοντα, Βασιλιά, ο οποίος δεν ήρθε να μας δουλώσει, αλλά ήρθε να μας ελευθερώσει, να μας βοηθήσει να περνάμε καλά και σε αυτή τη ζωή, αλλά και στην αιώνια. Και λέει, αυτά πρέπει να τα νεκρώσετε. Δεν μπορεί να ζούνε. Πρέπει να κάνεις προσπάθεια να τα θανατώνεις. Και αυτή είναι η προσπάθεια του χριστιανού, αδελφοί. Και τι άλλο? Αλλά στα οποία εσείς, λοιπόν, λέει, συνεχίζω στο 7, στα οποία εσείς ποτέ περπατήσατε, ήσασταν σε αυτά. Τα κάνατε. Αδελφοί, όσοι ερχόμαστε από τον κόσμο, ξέρουμε τι κάναμε και πού μπορούσαμε να φτάσουμε. Δηλαδή, πού ήταν το μυαλό μας. Όταν κάποιος προέρχεται από την αμαρτία μέσα, έχει διαφορετική οπτική στα πράγματα του Λόγου του Θεού. Και διαφορετική όταν κάποιος προέρχεται μέσα από την Εκκλησία. ή μέσα από ένα περιβάλλον το οποίο δεν έχει καθίσει ποτέ σε καθέδρα χλεβαστών, όπως λέει, και σε οδό ανώμων δεν έχει περιπατήσει. Είναι ο άνθρωπος πιο ισορροπημένος. Ενώ αυτός που έρχεται απ' έξω καταλαβαίνει ποια είναι η διαμάχη που πρέπει να έχει και τι θα τον οδηγούσε να κάνει αυτό που έκανε πριν. Μπορεί να κατέστρεφε τη ζωή του. Εγώ το είχα σκεφτεί για τον εαυτό μου. Ότι καλά που με πρόλαβε μικρό ο Θεός, δηλαδή με πρόλαβε νεαρό, γιατί μπορεί να είχα καταστρέψει τη ζωή μου. Να μην μπορούσα να βρω την ισορροπία μου. Να είχα χάσει τον εαυτό μου. Να έκανα πράγματα τα οποία δεν θα τα ήθελα και ούτε μπορούσα να καταλάβω ποιο είναι το λάθος αυτών που έκανα. Και αυτά, λέει, πρέπει να τα νεκρώσεις. Τι σημαίνει? Ότι πρέπει να μην ζούνε. Να είναι νεκρά, να μην ασχολείσαι μαζί τους. Τι σημαίνει νεκρό? Νεκρό σημαίνει ότι δεν επανέρχεται, δεν βγάζει ρίζες. Δηλαδή, μου κόψε ο Κύριος το τσιγάρο. Εμένα τώρα, όσο και τσιγάρα μου φέρεις μπροστά μου, μπαπ, τι θα σου πω, δώσε μου ένα τσιγαράκι. Με ενοχλεί. Να σου πω, με πονάει ο λαιμός μου, με πονάει το στήθος μου. Δηλαδή, νιώθω ότι είναι νεκρό αυτό μέσα μου. Δεν το επιθυμώ, δεν το θέλω. Γιατί νιώθω ότι έχει νεκρωθεί. Αυτό σημαίνει νεκρό. Δεν επανέρχεται πάλι. Και λέει, τώρα όμως, εσείς, τώρα, ναι, αλλά προηγουμένως μας είπες να τα θανατώσουμε αυτά. Εσείς όμως τώρα που είστε χριστιανοί, έχετε άλλα ελαττώματα. Δηλαδή, ναι, μεν κάνετε προσπάθεια, έχετε θανατώσει πολλά από αυτά που είναι βασικά. Αλλά ένας άνθρωπος του Θεού μπορεί να έχει πολλά ελαττώματα. Και να έχει σαρκική συμπεριφορά. Όχι κοσμική, το διευκρινίζω, σαρκική. Δηλαδή, επανέρχεται στη σάρκα του μια συμπεριφορά η οποία μπορεί να τον φέρει σε κακό τρόπο και κακή σχέση με τους ανθρώπους. Γι' αυτό έλεγε στους Κορινθίους, εσείς, λέει, είστε σαρκικοί έτσι πως συμπεριφέρεστε. Δηλαδή, τσακώνεστε, θυμώνετε, μαλώνετε, εναντιώνεστε ο ένας τον άλλον. Εάν δάκνετε, αν δαγκώνετε και κατατρώγετε ο ένας τον άλλον, πώς θα συγκάνετε? Αυτό τους έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Δεν είστε σαρκικοί? Τους ρώταγε, δεν είστε σαρκικοί? Αυτή είναι η σαρκική συμπεριφορά, αδελφοί, που μπορεί να έχει κάποιος σαν λάθος τη συμπεριφορά του και πρέπει ο ίδιος να αποφασίσει να το απαλείψει. Δεν είναι εύκολο πάντα. Γιατί μέχρι ένα όριο υπάρχουν αυτά στον άνθρωπο, αδελφοί. Να το ξέρετε. Και λέει, τώρα όμως απορρίψτε κι εσείς. Εσείς, μόνοι σας, απορρίψτε το. Πετάχτε το, γιατί το κουβαλάτε. Κάθε οργή. Θυμό, οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, εσχρολογία εκ του στόματός σας. Δηλαδή, οργίζομαι, θυμώνω, κακιώνω, βρίζω χυδαία. Είναι μερικοί που θεωρούν τον εαυτό χριστιανό, που αν τους ακούσετε, είναι χειρότεροι από ότι είναι οι άνθρωποι του κόσμου. Έχω ακούσει χριστιανό να βρίζει χειρότερα από άνθρωπο του κόσμου, αδελφοί. Δηλαδή, βλέπω καμιά φορά ανθρώπους έξω στον κόσμο και λέω, αυτός ο άνθρωπος είναι άγιος. Εμένα η μητέρα μου, ας πούμε, ούτε άντε από εκεί δεν μου λέγε. Δεν έλεγε. Η οποία μητέρα μου δεν έρχεται στην εκκλησία καν. Και ούτε ξέρει το Ευαγγέλιο. Η γιαγιά μου ήταν ένας άνθρωπος που ήταν με το χαμόγελο πάντα. Αντίθετα, άλλους μέσα στην οικογένεια τους άκουγα που βρίζανε, φωνάζανε, κατεβάζανε τον ουρανό με τάστρα. Είναι άνθρωποι και άνθρωποι. Αλλά το να ακούς ένα χριστιανό να το κάνει αυτό, απαράδεκτο. Δεν μπορείς να το ακούσεις. Και λες, βλασφημία. Ναι, λέει, να το βγάλεις από πάνω σου. Εσχρολογία εκ του στόματός σας. Δηλαδή να λέτε πράγματα εσχρά. Να μην λέτε ψέματα ο ένας τον άλλον. Στους αδελφούς μιλάει, άδελφοι. Στους αδελφούς. Και αφού απεκδίθητε τον παλαιόν άνθρωπο. Και να ξέρετε, αδελφοί, και θα πω ένα κατακλείδι, ένα εδάφιο που λέει στους Γαλάτας, στο 8 εδάφιο του κεφαλαίου σίγμα, λέει, και από αυτό θα είναι η αρχή που θα ξεκινήσουμε το μάθημά μας. Λέει, λοιπόν, στο 7. Μην πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Μην πλανάστε. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι δεν βλέπει ο Θεός, δεν ακούει ο Θεός, μπορείς να τον κοροϊδέψεις. Μερικές φορές τα παιδιά μας νομίζουν ότι μπορούν να μας κοροϊδέψουν. Τι έκανες? Εγώ ρώταγα τα παιδιά. Είχα βρει και ένα κόλπο και τους είχα πει ότι άμα τους κοιτάω στα μάτια, διαβάζω ότι σκέφτονται. Και του λέγα, κοίταμε, άνοιξε τα μάτια σου και κοίταμε. Με κοίταγε. Λέω, ξέρω τι κάνει. Και πάθαινε σοκ. Και δεν τολμούσε μετά να κάνει τίποτα. Αλλά εγώ ήξερα τι έκανε, όντως ήξερα. Αλλά αυτό νόμιζε ότι το βλέπω μέσα στα μάτια και του καταλαβαίνω τι σκέφτεται. Αδελφοί, ο Θεός καταλαβαίνει τι σκεφτόμαστε. Το καταλαβαίνει. Ξέρει τι έχουμε μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Δεν έρχεται ποτέ να μας πει τίποτα, να μας στεναχωρήσει. Κάθε μέρα σκεφτόμαστε λάθος, μιλάμε λάθος, κάνουμε λάθη. Δεν έρχεται στο τέλος της ημέρας ο πατέρας μας να μας πει θα σε μαλώσω τώρα για αυτά που έκανες. Αλλά τι κάνει? Προσπαθεί να μας βοηθήσει. Να το διορθώσουμε, όπως και εμείς με τα παιδιά μας. Έχεις ένα παιδάκι που κάνει λάθη. Τι θα το κάνει, θα το διώξει από το σπίτι? Δεν το διώχνεις. Αλλά τι λες, παιδί μου, μην το κάνεις αυτό. Το ξέρετε ότι τα παιδιά, ενώ μπορεί να έχουν καλή συμπεριφορά στη συναναστροφή με τον κόσμο, το κάνουμε και εμείς. Παρασυρώμαστε. Έχω ακούσει ανθρώπους που ενώ πριν δεν μιλάγαν άσχημα, επειδή συναναστραφήκανε με κάποιους που μιλάνε άσχημα, να μιλάνε και αυτοί άσχημα. Ή δεν βρίζανε ποτέ, και επειδή συναναστραφήκανε με ανθρώπους που βρίζουνε, πήρανε συνήθειο να βρίζουνε. Έχουμε φτάσει να ακούμε βρισιές περισσότερες από ό,τι κουβέντες. Και ειδικά εδώ στην Ελλάδα είναι χαρακτηριστικό. Βρίζει ο ένας τον άλλον. Από χαριτομενιά. Δηλαδή από φιλία. Άμα δεν σε βρίσω, δεν είσαι φίλος μου. Και άμα του πεις γιατί βρίζεις, θα σου πει μα δεν το κάνω από κακία. Μα δεν έχει να κάνει με την κακία. Έχει να κάνει με το ότι λερώνεται το στόμα μου, η συμπεριφορά μου, η ψυχή μου, η καρδιά μου. Πρέπει να μάθω να το μαζεύω αυτό. Γιατί νομίζω ότι δεν με πειράζει, αλλά αυτό με πειράζει, με φθείρει. Μου τρίβει τις βάσεις, μου τρίβει την σχέση μου με το Θεό, μου χαλάει τη σχέση μου με τους ανθρώπους. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ότι ο Θεός δεν εμπέζεται, δεν μπορείς να κρυφτείς από το Θεό. Επειδή, γιατί δεν μπορώ να κρυφτώ, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, εδώ είναι η πρακτική εφαρμογή όλων αυτών, αδελφοί. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Ό,τι σπείρεις, δηλαδή έσπειρες κάτι, το παίρνεις πίσω. Θα αναπτυχθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εάν πεις στο παιδί σου να πεις, που είναι μωρό, μια κακή κουβέντα, ή να του υποσχεθείς κάτι, θα στο ζητήσει. Αν του πεις θα σου πάρω ένα κουλούρι αύριο. Την άλλη μέρα θα έρθει το παιδί σου και θα σου πει κουλούρι θέλω. Θα πεις τώρα δεν έχω να σου πάρω. Δεν μου υποσχέθηκες. Δηλαδή του είπες κάτι και αυτό αμέσως αναπτύσσεται στον άλλον. Είπες μια κακή κουβέντα και αυτή αμέσως αναπτύσσεται στον άλλον. Φανταστείτε ότι εμείς δεν δίνουμε πράγματα κακά στα παιδιά μας. Γιατί να συμπεριφερόμαστε εμείς κακά? Δεν θα δίνεις ποτέ σε ένα μωρό κοκακόλα ας πούμε. Ούτε θα του δίνεις το τσιγάρο να το καταπιεί. Ούτε θα του δίνεις αλκοόλ σε ένα παιδί ενός χρονών. Δεν θα το έκανες. Γιατί να το κάνουμε εμείς οι μεγάλοι και λέμε καμιά φορά εγώ είμαι μεγάλος. Τι σημαίνει είμαι μεγάλος? Έρχεται ο Κύριος να μας μάθει ότι δεν υπάρχουν μικροί και μεγάλοι στο θέμα της αμαρτίας. Το λάθος είναι λάθος. Είτε μικρός είσαι, είτε μεγάλος είσαι, το λάθος είναι λάθος. Και είναι λογικό καμιά φορά τα παιδιά να βλέπουν τους μεγάλους και να λένε μα πώς συμπεριφέρεται έτσι ο μπαμπάς μου ή η μαμά μου. Μου μιλάει για τον Χριστό και συμπεριφέρεται χειρότερα. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε προσεκτικοί γιατί αυτό έχει επίπτωση αδελφοί. Εάν δεν καταλάβουμε ότι κάθε μας πράξη, κάθε συμπεριφορά, κάθε λέξη, κάθε στάση ζωής που είναι λάθος σε αυτά τα πράγματα, θυμός, οργή, πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, όλα αυτά οι συμπεριφορές που είναι λάθος δεν τις διαχειριστούμε σωστά, θα πέσουμε σε παγίδες οι οποίες θα μας φέρουν θύελες. Σπέρνετε λέει ανέμους, έτσι λέει η γραφή. Δηλαδή έχω έναν άνεμο και λες πάρε έναν άνεμο, σπέρνω άνεμο. Τι θερίζει ο άνθρωπος όταν σπέρνει ανέμους? θύελα. Το ξέρετε? Δεν θερίζει άνεμο, θερίζει θύελα. Γιατί μπορεί το παιδάκι σου να είναι μικρό, θα μεγαλώσει όμως. Είναι αυτό που λέμε, είναι μικρά αλλά μεγαλώνουν. Και μεγαλώνουν και γρήγορα. Μπορεί η σχέση μου με τη γυναίκα μου να είναι στην αρχή της, αλλά θα παλιώσει κάποια στιγμή και όλα όσα έχω πει θα μου τα γυρίσει πίσω. Μπορεί η σχέση μου με τον αδελφό να είναι απλή και να είναι και αγνή, αλλά ό,τι λάθος κάνω θα μου γυρίσει πάλι πίσω. Γιατί θα τον γδάρω, θα τον πονέσω, θα το κρατήσει, θα έχει την εκδίκηση, θα έχει την κακία, πικρία. Όλα αυτά θα μου έρθουν ξανά πίσω. Εάν δεν θέλω να περνάω δύσκολα στη ζωή μου, πρέπει να μάθω να καταλάβω τι είναι αυτό που πρέπει να σπείρω. Όποιος σπείρει, λέει, στη σάρκα, θα θερήσει από τη σάρκα φθορά. Φθορά. Δηλαδή, σπέρνω κάτι και λες τώρα, έκανα κάτι δυναμικό, έσπειρα. Αλλά άμα σπείρεις τη σάρκα, είναι φθορά αυτό. Δηλαδή, αργότερα θα σε φθείρει. Γιατί να φθαρούμε, αδελφοί? Ενώ, εάν κάποιος σπείρει το πνεύμα, θα θερήσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνια. Αν λοιπόν κάποιος σπείρει στο πνεύμα, δηλαδή στα πνευματικά, μάθει να συμπεριφέρεται, διορθώσει τον εαυτό του, νεκρώνει τα μέλη του τα επί της γης, διορθώνει και απορρίπτει αυτά που είναι λάθη σαν συμπεριφορές, αργότερα όταν θα χρειαστεί να πάρει τον καρπό όλων αυτών των προσπαθειών, ο καρπός δεν θα είναι φθορά, ο καρπός θα είναι ζωή και μάλιστα αιώνια. Δεν είναι πιο ευλογημένο να απολαμβάνω στη διαδρομή ζωή αιώνια? Θα πούμε στο επόμενο μάθημα, θα ξεκινήσουμε με ένα, θα έλεγα, ευλογημένο παράδειγμα για όλους μας, την ανυπακοή του Αδάμ, το φόνο του Κάιν, και θα συνεχίσουμε με κάποιους άλλους καλούς αδελφούς και γνωστούς μέσα από τη γραφή, οι οποίοι κάνανε τόσα λάθη που θα τα συνδέσουμε με αυτό που θα πούμε, δηλαδή πορνείες, μοιχείες. Γιατί καμιά φορά λέμε, μα αν διαβάσει τη γραφή ένας αρχάριος, στο μεγαλύτερο ποσοστό της Παλαιάς Διαθήκης, η γραφή είναι όλο πονηριές. Δηλαδή έχουν σκοτωθεί κάτι χιλιάδες, έχουν πορνεύσει, έχουν πάρει τις γυναίκες του αλουνού, έχουν καταχραστεί, έχουν κοροϊδέψει, έχουν πει ψέματα. Γιατί τα λέει όλα αυτά ο Λόγος του Θεού? Τι είναι αυτό που μας βοηθάει εμάς να τα διαβάζουμε αυτά και να διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη? Αδελφοί, ξέρετε ότι συστήνουμε να μην διαβάζει κάποιος την Παλαιά Διαθήκη, αλλά όταν διαβάσει την Καινή του συστήνουμε να τη διαβάσει, γιατί αποκτάει εμπειρίες και παραδείγματα χωρίς να τα περάσει ο ίδιος. Δηλαδή τα καταλαβαίνει από τη θεωρία και δεν τα περνάει ο ίδιος. Γι' αυτό θα αρχίσουμε να τα συζητάμε ένα-ένα τα παραδείγματα τα κακά και τι αποτέλεσμα φέρανε στους ανθρώπους αυτούς όταν τα κάνανε στη ζωή τους και τι πρέπει να αποφεύγουμε εμείς. Γιατί θα το κάνουμε αυτό? Γιατί υπάρχει, αδελφοί, μία αλήθεια, και αυτή η αλήθεια είναι στην προς Κορινθίους, και κλείνω με αυτό, λέει: στο κεφάλαιο Ιώτα, στη σελίδα 1013. Διαβάζω από το 6, για να το συνδέσω με αυτό που είπα, από το 6. Αυτά λοιπόν έγιναν, όλα όσα γίνανε, τα λάθη, παραδείγματα για σας, για να μην είμαστε... παραδείγματα σε εμάς, για να μην είμαστε εμείς επιθυμητέ κακών, δηλαδή να μην θέλουμε να κάνουμε το κακό. Ενώ το κακό υπάρχει, να μην θέλω να το κάνω. Γιατί αν καταλάβω το αποτέλεσμα, ένας που του λες έλα να πάρεις ηρωίνη και δεν ξέρει τι σημαίνει ηρωίνη, θα την πάρει και θα δοκιμάσει. Γιατί να μην δοκιμάσω? Ένας όμως που έχει καεί από την ηρωίνη, έχει διαλυθεί το σπίτι του, έχει πεθάνει το παιδί του, έχει ο άντρας πάει στην φυλακή, η μάνα είναι στο δρόμο και έχει διαλυθεί η οικογένεια από την ηρωίνη, όταν ακούει η ηρωίνη τρελαίνεται. Σου λέει, τι μου λες τώρα, τι να δοκιμάσεις? Αφού σε 5 χρόνια, το αργότερο 10 θα είσαι νεκρός και θα σε κυνηγάμε για κηδείες. Είναι δυνατόν? Πώς σου πέρασε από το μυαλό ότι πρέπει να το δοκιμάσεις αυτό? Γιατί το έχει περάσει, είναι παράδειγμα. Και καταλαβαίνει ότι αν κάνεις κάτι τώρα, έστω το μικρό, το λίγο φύραμα, έτσι λέει η γραφή, το λίγο φύραμα καθιστά όλη τη ζύμη ένζυμο. Δηλαδή το μικρό φύραμα που βάζει το ψωμί, τη μαγιά, βάζουμε λίγα σποράκια μαγιάς, λίγο μαγιά σε ένα ζυμάρι, το φουσκώνει όλο. Όταν το αφήσεις στις κατάλληλες συνθήκες, φουσκώνει και γίνεται ένζυμο όλο. Όλο γίνεται πλέον έτοιμο για ζύμη. Και αυτό, λέει, έγινε παράδειγμα για να μην είμαστε επιθυμητέ κακών καθώς εκείνοι επιθύμησαν. Το λέω επιγραμματικά. Μην είστε ειδωλολάτρες, ούτε να πορνεύετε, ούτε να πειράζουμε τον Χριστό, ούτε να γογγίζουμε, όπως μερικοί εγώγησαν. Και γιατί τα λέει αυτά? Τα αυτά δε πάντα εγίνονται εις εκείνους παραδείγματα. Αυτοί ήτανε παραδείγματα ο ένας για τον άλλον. Και γραφτήκανε. Γιατί γραφτήκανε? Αλλιώς δεν θα έπρεπε να γραφτούνε. Γιατί επέτρεψε ο Κύριος να γραφτούνε? Εξηγεί γιατί επέτρεψε να γραφτούνε αυτά τα λάθη στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί. Γραφτήκανε για την ουθεσία ημών. Για την ουθεσία των χριστιανών της Καινής Διαθήκης γραφτήκαν όλα. Και καλά κάνανε και γραφτήκανε. Άρα λοιπόν πρέπει να τα διαβάζουμε σαν παράδειγμα προς μίμηση ή σαν παράδειγμα προς αποφυγή? Τα διαβάζουμε σαν παράδειγμα προς αποφυγή, γιατί λέει ότι αυτά εγγράφησαν προς την ουθεσία ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Σε μας λοιπόν που έχουμε πάρει απόφαση να κρατήσουμε τη ζωή, αυτά τα κακά παραδείγματα που είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού μας βοηθάνε να μην περνάμε εμείς οι ίδιοι τα λάθη και περνάμε τις δυσκολίες που είναι γραμμένες μέσα στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν και με αυτή τη λογική, σε αυτά τα μαθήματα που θα κάνουμε, θα αναφερόμαστε σε ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι κάναν τραγικά λάθη. Άλλος φώνεψε, άλλος πόρνεψε, άλλος μίχευσε, άλλος έκλεψε, άλλος είπε ψέματα, άλλος δολοφόνησε, άλλος καταχράστηκε, άλλος έκανε πράγματα, θύμωσε, άλλος οργίστηκε. Θα πούμε παραδείγματα τα οποία τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι αν ξεκινήσεις δεν τελειώνεις εύκολα, θα φτάσεις στο κακό αποτέλεσμα και μετά το λάθος είναι η σπορά την οποία έσπηρες. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερείς. Ο Θεός να μας ευλογεί.